Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir šiandien katechezės laidoje tęsime mūsų pokalbį apie Jėzaus vardą. Katechezė vadinasi melstis Jėzaus vardu. Kalbėjom praeitoje laidoje apie Dievo vardą apskritai ir dabar jau konkrečiau apie tą meldimąsi Jėzaus vardu. Dar norėčiau pirmiausia perskaityti praeitoj laidoj atsiųstą Ritos iš Jonavos klausimą. Labai arti mūsų laidos temos, nesinorėtų palikti neatsakyto. Rita rašė, noriu paklausti, ar savo žodžiais kreipimasis į Dievą, kai žmogus dar tik bando pamilti, pažinti Dievą, turi tokią pat vertę kaip maldos, kurios tos, kurias mes katalikai kartojame kasdieną. Šalia yra žmonės, kurie nori įtikėti, bet gal bijo, gal nedrįsta. Na, įtikėjimo baimės priežasčių gali būti įvairių, nebūtinai tik tai, kad nemokėsiu melstis, bet ši priežastis tikrai gali būti viena iš tų žmogui. Gal reiktų broliškai tada pamokyti, padrasinti, gal pirmiau daugiau padrasinti, negu kad pamokyti ir mes niekada turim neužmiršti, kad mumise gyvenanti šventoji dvasia, jinai daro savo darbą. Jinai meldžiasi už mus, užtardama mus. Ir mes net, kaip sakoma, rašoma, kad net nežinome, ko turėtume deramai melsti ir šventoji dvasia užtaria mus pagal Dievo norą. Tai čia yra tikrai padrasinimas melstis taip, kaip mes mokam. Bet ties to, kaip mokam nestovėti, bet keliauti savo tikėjimo keli ir kai žmogus, taip sakom, praktikuoja tikėjimą. Nes iš kitos pusės, jeigu nepraktikuoja, tai klausimas, ar jisai apskritai yra tikintis. Bet ir kai žmogus, galbūt geriau sakyti, gyvena tikėjimu, tai jis yra Dievo dvasios vedamas. Jis auga Dievo pažinime, jo malda irgi bręsta. Tai nereiškia, kad mokytis melstis, tai išmokti atmintinai maldas, ne tai turima mintyje. Tos atmintinai išmoktos maldos tai yra tik dalis mūsų bažnyčios maldingumo tam, kad mes galėtume melstis kartu, mes mokam tam tikras maldas arba gali būti tiesiog labai sunku melstis spontaniškai, o dėl ištikimybės maldoj, tada tiesiog sukalbu tas maldas, kurias moku ir bendrystės tas momentas bendros maldos ir žmogui gerai senatvėje, jeigu jis moka atmintinai maldų ir jeigu, pavyzdžiui, nemato, negali perskaityti maldaknygiai, tai tos maldos, kurias mes kartojame kasdien, jos neturėtų būti vienintelis ir tai nėra tai, kad aha, jeigu moku atmintinai maldą, vadinasi, jau moku melstis. Mokytis melstis, tai melstis širdimi ir kad mano malda ne tik būtų lūpų malda, bet tai būtų vidinė, iš mano vidinių nusistatymų kylanti ir tikrai artintų prie Dievo ir tikrai spontaniška malda to žmogaus, kuris galbūt pradeda tikėjimo žingsnius, kaip sako Rita, bando pamilt ir pažinti Dievą, jinai gali būti labai nuoširdi ir labai gera. Ir tiesiog, va taip kaip suprantu, galiu Dievui išsakyti savo klausimus, galiu išsakyti savo abejonę, savo troškimus, maldoj. Ir aišku, pažinimas su meilė siejasi. Labai sunku mylėti tą, kurio visiškai nepažįsti. Na, o Dievo pažinimas, jau apie tai esam kalbėję, kad nėra tik tai informacijos prasme, kad pasiskaičiau apie Dievą, arba kažkas man daug papasakojo ir aš dabar jau pažįstu, bet pažinimas yra per santykį, per susipažinimą. O su Dievu tas santykis vyksta per maldą. O malda yra tada ir kai aš kalbu Dievui, bet ir kai leidžiau Dievui man kalbėti, kad Dievas man kalbėtų. Maldoj nebūkim vien tik mes patys kalbantis. Bet maldoje labai svarbu mokytis ir klausytis. Užtat labai svarbu rasti laiko ir tylos momentų, ir rekolekcijas išvažiuojant, ar švenčiausio sakramento adoraciją susirandant, kur galėčiau adoruoti švenčiausią sakramentą, ar net įsipareigojant, turint savo valandą, ten, kur vyksta adoracijos. Ir praleisti laiką arba su šventuoju raštu, namie, ar anksti ryte, anksčiau negu reikia atsikeliant, ar vakare paieškoti tų būdų momentų kiekvienam pagal savo gyvenimo sąlygas, pagal savo gyvenimo ritmą, o kartais galbūt tas sąlygas ir tą ritmą pakoreguojant, kiek nuo mūsų priklauso. Juk nesam vergai, laiko vergai, sakom, neturim laiko. Dėl to Viešpats ir liepia Izraeliui švęsti šabą, nes jie 400 metų neturėjo laiko sustot, jiems neleisdavo. Ir laisvės ženklant, kad jie jau nebe vergai, o laisvi žmonės, jie turėjo švęsti šabą. Tai reiškia, laisvas žmogus tas, kuris sugeba savo laike padaryti sustojimą, sugeba pasikoreguoti, pasitvarkyti. O ne tai, kad esu laiko vergas ar kažkokių darbų vergas ir niekam neturiu laiko. Tada jau tikrai yra vergystė, jeigu žmogus nesugeba stabtelti. Stabmeldystė jau čia prasideda. Gali būti tas stabmeldystė, stabas veikla, darbas, karjera, kiti dalykai, dėl kurių aš negaliu stabtelti ir skirti laiko Dievo. Čia ir esmė tame, kad sugebėt trumpam nutraukti savo veiklą, trumpam stabtelti ir skirt laiko. Išgirst, ką Dievas man nori pasakyti ir jam pasakyti kažką. Tai va, tai tikrai galima padrasinti tuos, kurie nori įtikėti, bet galbūt bijo, kad nemokės kažkokių maldų ar formulių. Kartais tikrai gyvenant tikėjimo gyvenimą jų specialiai mokintis ir nereikia. Žiūrėkit, kaip gražiai išmokom Nikėjus Konstantinopolio tikėjimo išpažinimais. Nėra naujas, jis yra labai senas, tik mes jo nevartojom Lietuvoj ilgą laiką. Ir tiesiog lapeliai padalinti bažnyčiose, pasimeldžiant sekmadienis po sekmadienio, žiūrėk, ir atmintinai mokam. Ir labai nuostabu. Tai čia apie maldą buvo klausimas iškilęs. Na, Jėzaus vardas. Turiu perskaityti laiško filipiečiams ištrauką. Būkite tokio nusistatymo kaip Jėzus Kristus. Filipiečiams antras skyrius nuo 5 eilutės. Jis, turėdamas Dievo pavidalą, nelaikė grobiu būti lygiam su Dievu, bet apiplėšė pat save, priimdamas tarno pavidalą ir tapdamas panašus į žmones. Jis ir išorė tapo kaip visi žmonės, jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą, kilniausią iš visų vardų. Kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žemė, ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovė išpažintų. Jėzus Kristus yra Viešpats. Taigi kilniausias vardas, kalbėjom prie toj katechezėje apie vardą, kad tai yra pačio asmens tapatybė, ir apie Dievo vardą, kad jis apreiškia save ir galiausiai palaipsniui ir apreiškia galiausiai per savo sūnų Dievą tapusi žmogumi. Ir Jėzaus vardas reiškia Jahvė gelbsti. Dievas apsireiškia kaip gelbėtojas. Ir kalbėjom apie tai, kad nėra po dangumi žmonėms duota kito vardo, kurio galėtume būti išgelbėti. Tik tai Jėzaus vardas. Ten skaitėme apaštalų darbų knygos ištrauka 4 skyriuje. Nėra kito vardo. Bet čia kalbama apie išgelbėjimą. Ir kaip nėra kito vardo, kurio būtume išgelbėti, taip ir nėra kito kelio pas tėvą maldoj, kaip tik per Jėzaus vardą. Jau čia kalbam apie maldos kelią. Ir katekizmas rašo, nėra kito krikščioniškos maldos kelio, kaip tik Kristus. Kad ir kokia būtų mūsų malda, bendruomeninė ar asmeninė, žodinė ar vidinė, tėvą ji pasiekia tik tada, kai meldžiamės Jėzaus vardu. Tad kelias, kuriuo šventoji dvasia mus veda, mokydama melstis Dievui, mūsų tėvui, yra šventoji Jėzaus žmogystė. Šventoji Jėzaus žmogystė yra kelias, kuriuo šventoji dvasia mus veda, mokydama melstis Dievui, mūsų tėvui. Nes Jėzus, jisai gavo šį vardą įsikūnydamas. Jėzus buvo pasakyta ir Juozapui, kad tu jam duosi vardą Jėzus, nes jis išgelbė savo tautą iš nuodėmių ir jo išgelbėjimas yra per įsikūnymą, kad galėtų prisiimti kančią ir mirti. Tai išgelbėjimas vyksta per įsikūnymą ir tas vardas yra Jėzaus kaip žmogaus. Kristus nėra taip kaip vardas, bet Kristus daugiau gal tą dieviškąją pusę Jėzaus nusako, jeigu taip galim sakyti pusę, nežinau net. Kristus tai yra pateptasis Mesijas, jo daugiau misija irgi nusako, bet ir jo vardas kaip žmogaus Jėzus irgi nusako jo esmę ir misiją, kad Jahvė gelbsti. Ir čia yra papiktinimas kitoms religijoms, kaip dabar čia žmogus, o turi savyje viešpaties vardą. Jėzus nekartai yra sakęs, kad aš esu. Aš esu, kai būsite aukštyn mane iškėlę, žinosite, kad aš esu. Tai tas esu, kaip Mozei prisistatė Dievas iš degančio krūmo, tai yra tas pats vardas. Tik jisai jau apsireiškia kaip gelbėtojas. Ir Jėzaus vardas apima viską. Dievą ir žmogų bei visą kūrimo ir išganimo ekonomiją, tą išganimo planą. Melstis kreipiantis Jėzau reiškia jo šauktis, kviesti jį pas save. Tik šiame varde telpa juo išreiškiama Dievo dabartis. Jėzus yra tas, kuris prisikėlė ir kas tik šaukiasi jo vardo, priima Dievo sūnų, kuris jį pamilo ir už jį save atidavė. Čia citavau katekizmo iš numerio 2666. Ir kartais tas vardas tiesiog sudrebina, kai išgirsta žmogus Jėzaus vardą. Ir kartais drąsu pasakyti yra, kad tenai bažnyčia pavyzdžiui einu, tenai man ten gera, ar ten aura gera, dar kažkas, bet kaip yra sunku pasakyti, kad aš ten susitinku Jėzų kažkam, arba kad aš tikiu Jėzų Kristų. Taip apie Dievą abstrakčiai kalbėti yra lengviau, kad tikiu Dievą, bet pasakyti, paliudyti, kad aš tikiu Jėzų Kristų kaip mano gelbėtoje, jau nėra taip paprasta. Arba kad Jėzus Kristus yra viešpats. Ir sakoma, kad niekas negali ištarti Jėzus Kristus yra viešpats, jeigu šventoji dvasia nepaskatintų. Tai kodėl taip yra kartais sunku su to Jėzaus vardu, dėl to, kad čia yra susiję su gelbėjimu. Jeigu aš priėmu Jėzų Kristų kaip viešpatį, jeigu aš priėmu Jėzaus vardą ir kalbu apie Jėzaus vardą ir tuo vardu, ir veikiu, ir liudiju, tai tada pripažįstu, kad aš esu reikalingas išgelbėjimo. Ir reiškia, kad aš pripažįstu, jog esu nuodėmingas, esu nusidėjėlis. Ir Jėzaus vardas yra didžiulis puikybės priešas. Galima galbūt netgi ir taip sakyti, kad žmogus, jisai tas, kuris tik savim pasitiki, jam nereikia jokio gelbėtojo, jisai kuria planus, jisai jam viskas sekasi, atrodo. Ir va, nuo ko čia mane gelbėt? Ką man tas Jėzus? Man Dievas reikalingas kaip tarnas, kuris mano reikalus tvarkytų. Aš nainu, paukoju gerai bažnyčiai, ten Dievui ir kažkur ten į dėžutę įmesdamas, tai kas, kad mišios vyksta, aš ten pasakiau savo reikalą, išėjau iš bažnyčios ir o Dievas dabar tur man atsilygint, nes aš ten kažką padariau arba prisidėjau ir taip toliau ir toliau savo užmačias, savo planus turiu ir jais gyvenu man. Dievas nėra reikalingas kaip gelbėtojas, bet kaip kažkokių dovanų davėjas. Taip Dievas duoda savo dovanas, bet pirmiausia, jis atėjo mūsų išgelbėt iš nuodėmės. Kiek man tas yra aktualu? Mano išgelbėjimas iš nuodėmės. Čia yra amžinojo gyvenimo klausimas. Ir buvo jo nusivylusių, nes jo misija iš tikrųjų ateiti išgelbėti iš nuodėmių. Ne tiek, kad ten ligonius pagydyt, prikelt mirusius. Ir tai buvo ženklai prisertinusius Dievo karalystės, o to gelbėjimo iš nuodėmių ženklai, kad žmonės įtikėtų jį ir priimtų jį kaip viešpatį ir savo gelbėtoją. Tam jis darė tuos ženklus. Ir pirmiausia, tai yra Dievo dovana tas išgelbėjimas iš nuodėmės. Ir kaip Emauso mokiniai, va, matai, kaip atsitiko čia. Nukryžiavo Jėzų, O mes tikėjomės, kad jis atpirksės Izraelį, jie tikėjosi vėlgi, kad jie bus laisvi nuo romėnų, politinė laisvė, valstybei gerovė ir taip toliau. O kiek yra mokinių, kurie sekė Jėzų, bet su tokiais visokiais kitais planais. Tas pats Judas, kodėl jis išdavė Jėzų ir ne todėl, kad jo nusivylė. Jis čia tik iš nuodėmio atėjo gelbėti. O mes tikėjomės, kad čia, o, čia tą padarys, aną padarys, čia parodys, čia kokį žaibą trenksi, kokį samariečių kaimą. Dar kažkaus ramiai praeina. Tai koks čia mesijas, kodėl jis čia nedaro tų stebuklų, kodėl jis nekeršyje, kodėl mes negalim džiugauti ir plot, matydami jo bausmes kitiems. Ar tiesiog duodant duonos iš akmenų, ar tenai iš vieno kepaliuko ar iš penkių, be pigų turėtų tokį mesiją būtų, kuris visą laiką tiesiog už mus viską darytų. Bet va, o čia matai iš nuodėmių atėjo gelbėt, kaži, ar man tai yra aktualu. Mielas klausytojau, paklausk savęs, ar tikrai man yra aktualu mano išgelbėjimas iš nuodėmių? Galbūt sakysi, nieko nenužudžiau, nepavogiau, aš nuodėmių neturiu. Labai yra blogai nematyti savo nuodėmingumo, nesuvokti savo nuodėmingumo, savo padėties Dievo atžvilgiu, nes nusidėjimas tai yra nusidėti save, nudėti nuo Dievo, būt atitolusiam nuo Jo, o sunkios nuodėmės tai visiškai nukerta ryšį nuo Dievo, mes tada gyvenam visiškai tamso ir negalim regėti Dievo veido, o neregėti Dievo veido tai yra pražutis, tai yra pragaras, tai yra amžini dalykai, kurie dabar mums galbūt dar tarsi neaktualūs, nu, neturėjom tokios gal patirties arba negalvojam apie ateitį ir amžinybę, bet tikrai kiekvienam ateis laikas, kada mums tie dalykai bus ypač aktualūs, nes kiekvienas stosi mirties akivaizdun. Ir gera būtų dabar jau apie tai galvoti ir priimti Jėzų kaip savo gelbėtoją ir kad tos valandos, kada artinsimės į Dievo regėjimą, būtų mums džiugios ir viltingos, kad štai, taip kaip advento metu, kai būna skelbiamas antrasis Kristaus atėjimas, sako, tiems reiškiniams prasidėjus jūs tikintieji, atsitieskit ir pakelkit galvas, nes jūsų išvadavimas arti. Tai atsities ir pakels galvas tie, kuriems aktualu yra tas išvadavimas. Kuriem tas neaktualu, jie nesupras, kas čia darosi. Kaip? Jau viskas gyvenimas baigėsi. O tiek planų dar, kaip prie kapo duobės sakoma, kiek dar planų neįgyvendinta, kiek dar svajonių nepadaryta. Už tai va, širdis sustojo, o tai va, kaip čia dabar, jau va, reikia atsisveikinti. O dar galėjo gyvent, ar dar kažkaip. Be mūsų pasaulis toliau suksis, bet kaip su mumis po mūsų išėjimo iš šio pasaulio. Taip pat pati didžiausia dovana yra tai, kad Dievas yra Jėzus. Tai jie reiškia Ješuva, Jahve gelbėtojas. Ir mūsų malda, jinai, kaip Jėzus ir sakė, melskitės mano vardu. Tai viską per Jėzų, per tą gelbėtoją mes kreipiamės į Tėvą ir netgi į patį Jėzų, kai kreipiamės, pavyzdžiui, rašoma katekizme, Dievo žodžiu ir liturgijos šventimu palaikoma bažnyčios malda moko mus melstis viešpačiu Jėzui. Net jei jie kreipiamėsi pirmiausia į Tėvą, visose liturginiuose tradicijose ji turi ir į Kristų kreipiamos maldos formų. Kai kurios psalmės aktualizuojamos bažnyčios maldoje ir Naujasis testamentas įdeda mums į lūpas ir įspaudžia širdis tos maldos Kristui kreipinius, Dievo sūnau, Dievo žodį, viešpatie, gelbėtojau, Dievo avinėlį, karaliau, mylimasis sūnau, mergelės sūnau, gerasis ganytojau, mūsų gyvenime, mūsų šviesa, mūsų viltie, mūsų prisikėlimą, žmonių draugė. Tai tie va tokie kreipiniai Kristui. Bet mes Jėzaus vardu meldžiamės, nes einam per patį Jėzaus asmenį. Jis sutaiko mus su Dievu. Jis yra sutaikintojas. Jis sutaikino dangų ir žemę. Žmogų su Dievu. Ne tai, kad susitaikom mes su Dievu, nes Dievas nuo mums nėra skolingas. Jis nenusikalto mums ir nuo mūsų nenusidėjo, bet žmogus mes nusidedam nuo jo. Ir mums reikia sutaikinimo, kad mes būtume sutaikyti su Dievu, gražinti pas jį. Ir tik per Jėzų Kristų tai yra įmanoma per jo išgelbėjimo darbą. Niekas negali ateiti pas tėvą, Jėzus sakė, kitaip kaip tik per mane, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Nėra padangomi žmonėms duota kito vardo, kurio galėtume būti išgelbėti. Tik Jėzaus vardas, nėra kito kelio. Ir dar kalbėsim ateity, kaip ir Marijos vaidmuo tame kelyje ir buvo praeito laidoje klausimas. Tai ir šventieji yra vienintelis kelias Jėzus, bet mes juo keliaujam ne vieni, ne po vieną. Malonus klausytojai, dabar bus muzikinė pertraukėlė. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas, tęsime laidą netrukus. Klausytojai, girdite Marijos radiją, katechezės laidą. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas, kalbame apie maldą Jėzaus vardu, kad reikia melstis Jėzaus vardu ir kai mes meldžiamės krikščioniškoj maldoj, tai mes einame pas tėvą per Jėzų Kristų. Audriaus klausimas. Seniai kankina toks klausimas, kaip eiti iš pažinties, kai matau klausykloje ne kunigą, bet patį Kristų. Viskas eina ne vizualiai, bet iš širdies, iš dūšios. Ir užvaldo baimė. Prašyčiau ant tos dvasios, kad tą baimę galėtumėt nugalėti, nepasiduoti, jei reikia. Kad baimė atsiranda, baimės jausmas, tai dar nėra taip, kad jūs paralyžuoja ir viskas, jau negaliu nieko daryti. Jėzus, pavyzdžiui, kryžiaus irgi bijojo Getsemanijai, kai meldėsi, tėvė, jei manoma, te praeina šitaurė. Bet tebūnė ne taip, kaip aš noriu, o kaip tu, taip kaip reikia. Apaštalas Paulius sako, aš buvau visas drebantis tarp jūsų iš baimės, bet nepaisant to, jis eidavo ir skelbdavo. Tai ką dabar, drebinsim kinkas ir nejudėsim iš vietos, o tiesiog dėt žingsnį. Nes pagalvokit, kai jūs iš tikrųjų išvysit Jėzus veidą, kas tada bus ir nebebus jau kur dėtis. Jau geriau dabar ateit su savo nuodėmim, išpažinti jas ir kad jos per paskutinę teismo dieną nebūtų prisimintos. Nes atgailos sakramentas tam tikra prasme yra jau tas teismas vykstantis. Ir tik aš pats ateinu sakyti apie save, liudyti apie save ir čia yra gailestingumo teismas, man atleidžiama. Jeigu aš gailiuosi, nes va tai yra tas vertumas, apie kurį kartais kalbama, kad tas, kuris vertas priimti šventą dvasę, arba ten, jeigu tie namai bus verti ramybės, tai jūsų ramybė nužengs ant jų, apaštalams, kaip Jėzus sakė, tai tas vertumas iš kur? Iš atgailos. Jeigu žmogus, jisai tikrai daro atgailą, jisai atsižada savo nuodėmiu, savo apsisprendimu, ne savo pajėgumu nenusidėti, bet savo apsisprendimu nenusidėti. Mes darom atgailą ir tai yra tas vertumas, kad mes tampam verti Dievo malonių ir jo pilnatvės ir šventosios dvasios galybės ir jėgos. Tai darykim tą atgailą ir eikim tiesiog tada su baime prie viešpaties Kristaus, eikim su baime, su ta pagarbia baime prie klausyklos ir išpažinkim savo nuodėmes, išeisim su džiaugsmu, atiduosim baime, gausim džiaugsmą ir ramybę. Ačiū Audriui už šį klausimą. Mums skambina. Garbė Jėzui Kristui.
Aš norėjau paklausti, kodėl ir išniekins rožančius, kodėl vadinam dabar rožiniu. Juk rožin į spalvą, į būdvardys, rožans į daiktą vardį, daiktas. Aš girdėjau, kad sakė per radiją, kad atliek trys rožiniai pelikaną. Ta kaip dabar suprasti? Tai mes garminam tus pelikanus, sakytam rožinį. Paskiau Vokietijoje pagamino rožin vyn. Tai mes garbinam, sakydam, rožintų vyn. Reikia sakyti rožančius, kad buvo, a ne rožin iškraipyti. Tai mes atsirenkamės tik, kad įgėlis, kad tai pagonis, kad buvo. Įgėlis gėlių vardus. Reikia atstatyti, sakyti rožančius, a ne koks rožins. Kas anu tu pirmas galėti apisimyslyti?
Koks jūsų vardas ir iš kur skambinat?
Vladislavas.
Iš kur skambinat?
Iš Mažeikių.
Ačiū, Vladislavai, kad paskambinot. Na, labai gilintis tikrai nenorėčiau, nes kalbininkams reiktų užduoti tą klausimą tiems, kurie sprendė. Ir taip tiesiog vat, mūsų bažnyčių yra nutarta Lietuvoj, taip vadint, nežinau, ką galėčiau pakomentuoti tiesiog dabar. Taip sakom, nemanyčiau, kad čia yra išniekinimas. Rožančius irgi nėra labai lietuviškas žodis, ne tik tie, kad būdum įpratę taip vadinti, galbūt taip yra prigyja, sutikčiau su tuo, tik nemanau, kad labai kompetentingas būčiau kalbinė prasme tai aiškinti, bet asmeniškai mano nuomonė, jeigu asmenė, tai tikrai sutikčiau, kad rožinis tai yra būdvardis, tai yra spalva, o ne daiktas, bet vis tiek mes žinome, ką mes meldžiamės. Galbūt nereiktų susikoncentruotis tais pavadinimais, bet žinom, kad tai yra malda su švenčiausia mergelė Marija, apmastant Jėzaus gyvenimą, mūsų išganimo įvykius ir tai būnant vienybėj su mūsų viešpačiumi. Man tai asmeniškai rožančius, tai kaip Marija tarsi pasakoja apie savo sūnų ir veda pasikartu su Marija. Mes būnam toje išganimo istorijoje ir žvelgdami galiausiai pačią Mariją, vainikuojamą dangaus ir žemės karalienę, mes matom savo ateitį, kas mums yra numatyta, tarsi tai, apie ką ir kalbėjo viešpats, sako, kokis neregėjo, kausis negirdėjo, kad žmogui mintį netėjo, tai parengė Dievas tiems, kurie jį myli. Tad žiūrėkim daugiau gali į asmę, neskubėkim piktintis, kabinėdamiesi kažkur ten prie žodžių, nors išsakyti savo nuomonės tikrai galim ir tik taip nereikėtų taip iš karto sakyti, kad čia išniekinama ar dar kažkaip. Ir čia tikrai su rožiniu vynu ar su rožiniais pelikanais visiškai nesusiję. Čia tiesiog bandyta turbūt lietuviškiau pavadinti šią maldą, kiek vykęs šis bandymas, nenorėčiau dabar komentuoti. Ačiū, Vladislavai. Dar žinučių klausimų turim žinutėmis. Norėčiau paklausti, kai žmogų užkalba ir jis nepajėgia taip lengvai kurį laiką išsivalyti to purvo, ar tas apjuodinimas prisiskaito jam kaip nuodėmė. Juk visi esam tikriausiai girdėję apie kad ir užkalbėtus arklius jie spardosi net nudvėsi. Na, arklys jis negali būti tikintis Dievą ir tikrai ne dėl arklių išganimo Jėzus atėjo, bet dėl mūsų išganimo ir mes nuo mūsų tikėjimo priklauso mūsų pozicija, kurioj teritorijoje mes esam. Dievo teritorijoje ar piktojo teritorijoje nusidėję nuo Dievo. Ir jeigu esam piktojo teritorijoje, va tada ir bijokim visokių užkalbėjimų, prakeikimų, nes esam velnio valdžio ir taip. Bet jeigu esam Dievo teritorijoje, Viešpats mus gina, ko mums drebėti. Viešpats saugo mūsų gyvybę. Jis stoja už mus. Mergelė Marija yra mūsų skydas. Turim angelą sargą. Kas mus gali užkalbėti ar prakeikti? Jėzus aiškiai sakė, laiminkite tuos, kurie jūs keikia. Va, ką reik daryt, kai jeigu jaučiam, kad kažkas užkalba ar ten keikia, yra aiškiai pasakyta, kaip reikia elgtis. Laiminkite tuos, kurie jūs keikia. Ir pas tas, jeigu žmogų užkalbėjo, jam tai nėra nuodėmė ta tiesioginė prasme, bet koks yra to žmogaus tikėjimas? Va čia gali būti pagrindinė žmogaus nuodėmė. Mes sakom, nenužudžiau, nepavogiau, tai nuodėmių neturiu. Bet jeigu ir tikėjimo neturiu, tai va esminė mano nuodėmė, kad aš nepasitikiu Dievu, man nereikalingas jis kaip gelbėtojas, aš juo nepasikliauju. Ir čia yra nuodėmė ir iš to kyla visi kiti dalykai. Tai ačiū Jums už šį klausimą. Malonus klausytojai, mūsų laidos laikas baigėsi. Tęsime mūsų temą dar ir kitoje katechezės laidoje rytoj. Džiaugiuosi, kad klausėtės. Tegul Dievas laimina mus visus, tegul ši laida ir visos Marijos radio laidos būna naudingos visų mūsų sielų išganimui. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas. Likime kartu maldos vienybės dvasioje.
Girdėjote laidą Katechezė. Oh.
Amen.